warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqakum min zawjiha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin bid'ah. Kami sahri sahri saya jadi angri lah belum kata melisani yang kau kau. Alhamdulillah berkat izin karamah Allah SWT sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah pada bulan yang paling penuh berkah, Syahrul Mubarak, yang penuh berkah. Semua amal ibadah dipahalai berlipat ganda lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Di samping itu kita juga sampai diberi kesempatan, diberi tempat, diberi kemauan, diberi kesehatan untuk menghadiri kuliah subuh atau majelis ilmu untuk menuntut memahami ilmu Islam. Menuntut ilmu untuk memahami dinul Islam adalah perbuatan terbukti, sehingga Rasulullah SAW juga diperintahkan oleh Allah untuk mohon tambahan ilmu. Waqul Rabbi zidni ilma. Berdoalah wahai Muhammad, ya Tuhanku tambahkanlah padaku ilmu. Rasulullah tidak pernah diminta oleh Rasulullah oleh Allah SWT untuk berdoa meminta tambahan apapun yang meminta tambahan harta dan lain sebagainya, tetapi diperintah untuk minta tambahan ilmu. Karena ilmu ini sangat penting agar supaya hidup kita tenang, memahami mana yang hak, mana yang batil. Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh seseorang, wahai Musa, adakah orang yang lebih berilmu dari Anda? Beliau mengatakan tidak ada. Lalu Allah memberi wahyu, ada seorang yang lebih punya ilmu daripada kamu. Maka Nabi Musa lalu mencari orang itu. Dalam surah Kahfi diceritakan, mencari ke sana kemari karena tomaknya untuk menambah ilmu dengan Nabi Musa. Yaitu akhirnya ketemu yang biasa dalam hadis itu Nabi Hadir atau Nabi Hidir. Ya. Di situlah Nabi Musa belajar, meskipun makomnya Nabi Musa lebih tinggi dari Nabi Hidir. Tapi karena Nabi Hidir mempunyai kelebihan ilmu, dia tidak malu untuk belajar kepada beliau. Inilah contoh para nabi bagaimana tomaknya orang Islam untuk menuntut ilmu. Tetapi yang dimaksud ilmu di sini ilmu syariah, ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ilmu yang diajarkan majlis Nabi kita Muhammad SAW wujudnya adalah Quran Sunnah atau syariat Islam. Jadi untuk memahami ilmu, memahami syariat Islam itu perbuatan yang sangat mulia. Oleh karena sampai Rasulullah pernah bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fihi." Barang siapa yang oleh Allah akan diberi kebaikan, maka dia diberi paham tentang itu. Jadi kalau Allah akan memberikan kebaikan kepada hambanya, bukan diberi harta, bukan diberi anak, bukan diberi jabatan, bukan pula diberi ilmu dunia. Diberi itu semua belum tentu diberi kebaikan. Malah kalau harta dan anak, jabatan diberikan kepada orang kafir, itu justru adab dunia. Yalatuk sifka amwaluhum wala awladuhum innama yuridullahu hajibahum biha fil hayati dunia jatat hata amfuhum wa atuwa lahum kafir jatat hata amfuhum wa kafir. Kamu jangan tertarik dengan harta dan anak yang aku limpahkan kepada mereka, yaitu orang munafik dan orang kafir. Sesungguhnya Allah melimpahkan harta dan anak kepada mereka itu tujuannya untuk mengadab mereka dalam kehidupan dunia sehingga mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, jadi kalau harta dan anak diberikan pada orang kafir itu adab dunia, itu bukan nikmat, itu bukan kebaikan. Di mana letak adabnya? Bukan sisi, bukan badan. Kalau adab badan itu tidak ada di dunia, kecuali hanya cobaan. Adab badan yang sebenarnya itu di akhirat, di neraka. Tapi yang dimaksud adab di situ, adabnya hati, gelasnya hati. Makin banyak harta orang kafir, makin sombong, makin banyak maksiatnya, makin menentang kepada Allah, makin berbuat dosa. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Mati su'ul khotimah. Itu yang dimaksud adab. Ya. Karena orang kafir tidak pandai mensyukuri harta. Maka hartanya itu justru menjadikan dia makin kafir, makin berbuat maksiat sombong, makin berbuat dosa besar. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Maka kalau sudah mati, Allah menyatakan ketika akan dimasukkan neraka, adhab sumpah juga cukup di ayat itu muncul yang akan sampah sumpah. Jalan, sujil daun ada bangun dimasukkan sumpah sumpah. Sungguh telah kamu habiskan nikmatku yang baik-baik dan telah kamu nikmati dalam kehidupanmu di dunia. Hari ini kamu akan dibalas dengan siksa yang menghinakan karena perbuatanmu. Dan, ya. Jadi kalau harta anak dan jabatan diberikan pada orang kafir itu bukan kebaikan, tapi itu adab dunia. Itu berupa gelapnya hati, rusaknya hati. Ya. Nah kalau diberikan pada orang beriman itu juga belum tentu kebaikan. Kalau Allah memberi harta, anak, dan jabatan kepada orang beriman, itu belum tentu kebaikan. Tetapi itu fitnah atau ujian. Nama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu fitnah. Jadi kalau orang beriman diberi oleh Allah harta, diberi oleh Allah anak, diberi oleh Allah jabatan, itu diuji imannya. Belum tentu kebaikan. Kalau pandai mensyukuri, memang itu jadi kebaikan. Harta jadi kebaikan, anak jadi kebaikan, jabatan jadi kebaikan. Meningkatkan derajatnya di dunia dan akhirat. Ya. Harta, siapa yang pandai mensyukuri. Tapi kalau tidak pandai mensyukuri, justru harta, anak, dan jabatan membawa dia murtad. Banyak orang murtad karena harta. Dan lebih banyak lagi murtad karena jabatan. Ada pula murtad karena anak. Karena tidak pandai mensyukuri. Mensyukuri harta artinya digunakan untuk menutup kebutuhan dan selanjutnya untuk memberi, membeli dunia. Waktu zima taqallahu darul akhirata walatan sana tibaka minat dunia ta'afin kama hasan wa walika walatan gilbatat inna Allah hibbul muslimin. carilah dengan semua nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah oleh Tuhanmu kepadamu, darul akhirat, kemewahan di akhirat. Belilah kemewahan di akhirat itu dengan nikmat yang ada pada dirimu, baik berupa nikmat, berupa kedudukan, berupa nikmat ilmu dunia, berupa nikmat apa saja, gunakan untuk membeli kemewahan di akhirat. Tetapi jangan lupa kebutuhanmu di dunia. Ini cara mencukupi harta. Ditutup kebutuhan, kemudian selanjutnya digunakan sebanyak mungkin untuk membeli akhirat, yaitu diinfakkan di jalan Allah. Ini cara mensyukuri harta. Cara mensyukuri anak, dididik anak itu supaya menjadi soleh. Yang penting solehnya. Syukur di samping soleh, dia itu longgar hartanya, menjadi orang kaya. Itu lebih baik. Soleh dan kaya. Soleh, kaya, mempunyai titel, jadi dokter, jadi insinyur, profesor, itu lebih baik lagi. Soleh, kaya, mempunyai titel, mempunyai jabatan, jadi menteri, jadi presiden, itu lebih baik lagi. Karena dia soleh, sudah pandai mensyukuri hartanya, pandai mensyukuri jabatannya, pandai mensyukuri ilmunya di dunia, sehingga semua itu bermanfaat untuk dirinya dan orang tuanya dan tetangga-tetangganya. Jadi yang penting mensyukuri anak, dididik bagaimana supaya jadi soleh. Kalau tidak mungkin bisa soleh karena harta, karena kedudukan, karena jabatan, karena ilmu, lebih baik tidak punya apa-apa. Tapi soleh, biar kamu jadi kuli bangunan tapi soleh, itu lebih baik daripada jadi presiden tapi soleh, ya, anak yang durhaka. Nah ini, ya. Nah jadi ini yang penting, mendidik anak itu bagaimana supaya soleh, ya, memahami Islam. Ini mensyukuri anak, mensyukuri jabatan, digunakan jabatannya itu untuk mengatur rakyatnya dengan hukum Allah. Maka banyak orang menurut keterangan para ulama, di akhir zaman ini banyak pemimpin Islam, orang Islam yang memimpin negara-negara menjadi murtad karena mereka menolak mengatur rakyat dan dengan hukum Islam, padahal di tangannya ada nikmat kekuasaan, sehingga menjadi murtad, menjadi kafir. Itu banyak di akhir zaman. Malam yang kumpulan dan Allah bila tidak mencatur, barang siapa yang pemimpin yang tidak mengatur rakyatnya dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Nah ini orang, banyak orang Islam tidak mensyukuri jabatannya. Justru jabatannya bukan untuk menegakkan hukum Allah, jabatannya malah untuk menghalangi hukum Allah untuk mendapatkan banyak uang dari orang kafir. Ya. Terutama di mana-mana di dunia ini, banyak pemimpin Islam menjadi murtad karena kucuran dolar Amerika, lalu dia menghalangi berlakunya syariat Islam, dan itu tidak pandai menghukum jabatan, ya. Karena jabatan dia masuk neraka, karena jabatan dia jadi murtad. Tetapi kalau dia pandai mencukurinya, digunakannya kekuasaannya untuk melaksanakan hukum Islam, di akhirat dia akan dapat kemuliaan mimbar emas. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka kalau Allah memberi harta, memberi anak, memberi jabatan kepada orang beriman, belum tentu kebaikan, tapi itu ujian. Ya, kalau kepada orang kafir jelas itu azab. Kapan Allah itu memberi kebaikan kepada hambanya? Itu tadi hadisnya. Majuridillahu fi khairan yufaqihu fihi. Barang siapa yang oleh Allah akan diberi kebaikan, siapa saja hamba yang akan diberi kebaikan Allah, Allah mengendaki memberi kebaikan kepada hambanya, yufaqihu fihi, diberi paham tentang itu. Baik yang kafir maupun yang Islam, diberi paham Islam. Jadi orang-orang itu diberi paham Islam, itu diberi kebaikan. Ya, baik, apa saja keadaannya. Tapi kalau sudah diberi paham Islam, itu namanya diberi kebaikan. Karena Islam itu ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah, dan Islam itu satu-satunya aturan hidup yang dengan izin Allah dapat menyelamatkan manusia dunia akhirat. Oleh karena itu memahami Islam adalah suatu amalan yang sangat tinggi. Maka kalau orang akan diberi baik, diberi kemauan untuk belajar, diberi kemauan terus ngaji, belajar, memahami Islam, itu artinya diberi kebaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang diberi kebaikan, karena kita mau mendatangi majelis ilmu di dalam memahami dinul Islam. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu, Islam itu ilmunya para nabi-nabi. Rasulullah telah berkata, "Fa'innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, walakin warrasul ilma. Taman akal dari papat akal dari hadir wakilin." Karena sesungguhnya para nabi-nabi itu tidak ada yang mewariskan harta maupun mewariskan dinar atau dirham. Artinya harta kepada umatnya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW tidak mewariskan kepada kita harta. Bahkan kepada istrinya pun warisannya sangat sedikit. Ya. Walakin warasul ilma. Tetapi mereka mewariskan ilmu. Mewariskan ilmu kepada umatnya. Setiap nabi mewariskan ilmu. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW mewariskan ilmu kepada kita. Apa bentuk warisannya Nabi? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau kutitum amrani. Ya. Kami telah mewariskan kepadamu dua perkara. Dijamin kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada dua perkara itu. Kitabullah wa sunnah. Yaitu kitab Allah dan sunnahku. Nah inilah. Oleh karena itu, menuntut ilmu adalah merupakan amalan yang tinggi. Oleh karena itu, mari kita gerakkan terus memahami Islam. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu, nikmat Allah yang paling tinggi dalam hidup itu Islam. Islam itu nikmat yang paling tinggi. Kalau Islam tidak ada, dunia seisinya ini sampah. Nilainya sampah. Tidak ada nilainya kalau tanpa Islam. Harta itu kalau bukan dimiliki orang yang mengamalkan hukum Islam, nilainya sampah. Tidak ada nilainya. Sehingga Rasulullah bersabda, "Laukana dunya ta'dilu janaha ba'udatin ma taqa kafiran walau sur'ata ma'in." Kalau seandainya dunia ini masih ada nilainya di sisi Allah, satu sayap nyamuk, Allah tidak memberi minum orang kafir meskipun sekebal. Kalau seandainya masih ada nilainya, satu sayap nyamuk, Allah tidak akan beri minum orang kafir karena masih ada nilainya. Karena dunia ini sampah, tidak ada nilainya, orang kafir dikasih. Baru nilainya ada kalau dunia itu diatur dengan Islam, itu baru akan nilainya, baru akan membuat perbaikan. Tapi kalau dunia tidak diatur dengan Islam, mesti membuat kerusakan. Dia itu orang kafir yang kaya-kaya, yang tinggi-tinggi kedudukannya, bikin kerusakan yang tidak-tidak di dunia, bikin porno, bikin maksiat, bikin macam-macam kerusakan dengan kekuatan hartanya, dengan kekuatan ilmunya, teknologinya, kedudukannya, rusak semua, ditambah itu ya. Maka dunia itu tidak ada nilainya kecuali karena Islam. Oleh karena itu nilai nikmat Allah yang paling tinggi itu Islam. Maka jangan sampai Islam itu hilang. Yang lain boleh hilang, kalau perlu nyawa boleh hilang, asal Islam jangan hilang. Itu sikap kita orang itu ya. Jadi kalau terhadap Islam, kita tidak boleh, kita mesti jaga. Yang lain belum dikorbankan untuk Islam, bukan Islam dikorbankan untuk yang lain. Karena Islam itu nikmat Allah yang paling tinggi. Sampai-sampai karena tingginya nikmat Islam, Allah memberi nama-nama mulia kepada orang Islam dan memberi nama-nama yang sangat hina kepada orang kafir. Orang Islam dikatakan khairu ummatin, kuntum khairu ummatin, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat. Kamu di sini orang beriman. Dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Karena perbuatanmu baik, amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nah, maka orang Islam itu dikatakan sebaik-baik umat. Dalam ayat yang lain dikatakan khairul bariyah, innal ladzina amanu wa amilu sholihati la'ikum khairul bariyah. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, mereka itu sebaik-baik makhluk daratan. Ya. Sebaliknya orang kafir disebut syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir, baik ahli kitab Yahudi Nasrani maupun orang musyrik, mereka itu sejelek-jelek makhluk daratan. Ini. Di dalam ayat yang lain, orang kafir diberi gelaran binatang yang paling jelek. Inna sarrajawa bindallahu lakina kafaru baulah yuk minum. Sejelek-jelek binatang melata menurut pandangan Allah, orang kafir yang tidak mau beriman. Nah ini, ya. Jadi di sini begitu perbedaannya, begitu menyolok. Orang Islam begitu mulia, orang kafir begitu hina. Orang kafir itu tidak boleh disamakan orang Islam dengan orang kafir. Tidak boleh. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannah fi umul fa'idun. Tidak sama penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surga itu ada orang baik. Artinya orang beriman dan orang kafir tidak sama. Orang beriman itu mulia, orang kafir itu hina. Nah, letaknya di mana? Ukurannya pada Islam, bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada kedudukan. Coba kita buktikan, umpama tukang sapu gedung Al-Irsyad ini ditakdirkan bisa umroh, lalu umroh pergi ke Mekah. Oleh pemerintah Saudi Arabia disambut dengan baik. Ahlan wa sahlan ya Khalifah Rahman. Wahai, selamat datang wahai tamu Allah, silakan masuk Mekah. Mau tawaf di Ka'bah, mau masuk mau sholat di Masjidil Haram, lalu mau masuk ke Madinah, mau sholat di Masjid Nabawi, mau ziarah kubur Nabi dan para sahabatnya, dibuka tukang sapu gedung Al-Irsyad, ya, dihormati di sana karena dia muslim. Bersamaan dengan itu umpamanya si kafir bersus datang ke Saudi Arabia. Masih kafir jatuh ini, ya. Kemudian minta izin mau lihat Ka'bah, nah, ya. Minta izin mau lihat Ka'bah, masuk juga, minta izin pada pemerintah Saudi, saya ingin tahu Ka'bah apa. Mesti dijawab, no, no way for you, tidak ada jalan untuk kamu masuk Mekah, tidak boleh, ya. Karena kamu najis, kakimu itu najis, ya. Nah. Ya Allah sina amanu innama al-musyrikuna nakasun fala taqrabul masjid al-haram fa'a min hadha. Wahai orang beriman, orang musyrik itu najis, jangan sampai mendekati Masjid Haram tahun ini. Lalu nanti membuat hukum lagi, tidak boleh juga masuk Madinah. Jadi orang kafir tidak boleh masuk Mekah, tidak boleh masuk Madinah. Tukang sapu Al-Irsyad boleh masuk Mekah, boleh masuk Madinah. Ayo, mulia mana? Ya jelas. Ya, mulia muslim tukang sapunya Al-Irsyad daripada setan tersebut. Ya, yang kafir itu. Nah, begitu. Ya. Itu contoh ya. Jadi mu'lid muslim itu mulia. Kafir itu hina. Tapi muslim yang sungguh-sungguh, bukan muslim musliman, ya. Oleh karena itu, mari kita pelihara betul-betul Islam ini, ya. Jadi jangan sampai, jangan sampai Islam ini bisa hilang. Saya itu pernah naik bis dari Jeddah ke Riyadh. Ya. Setelah kamu mau masuk Mekah, supirnya tanya, semua kamu orang Islam ini yang naik? Nah, kalau bilang iya, semua kamu orang Islam, nah, masuk lewat dalam kota. Kalau enggak, di antara kita ada orang kafir, nah, lewat keluar kota. Ya. Meskipun satu orang kafir, gara-gara satu orang kafir naik bis, tidak bisa masuk Mekah. Harus lewat keluar. Nah ini, itu menunjukkan Allah menghinakan orang kafir. Ya. Ukurannya di mana? Ukurannya kafir dan muslim Islam. Jadi Islam itu membawa kemuliaan. Ya. Nah itu sebarang siapa ingin mulia dengan Islam, bukan dengan yang lain. Wasan kecilati ubiyah ilaika inna ka'ala sirotin mustaqim. Hei Muhammad, pegang teguhlah apa yang kamu lahirkan kepadamu, yaitu Islam. Pegang teguh itu. Inna ka'ala sirotin mustaqim. Kamu sudah berada di jalan yang lurus. Jangan ragu-ragu. Jangan kecil hati. Kamu berada di jalan lurus. Meskipun tayang, meskipun miskin, meskipun jadi buta jabatan negeri rakyat biasa, tapi kamu berada di jalan yang lurus. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika. Sesungguhnya Islam itu membawa kemuliaan bagimu dan bagi bangsa dan bagi kaum. Fasau patus alum, kamu akan diminta pertanggungan jawab. Inilah bapak-bapak dan ibu, jadi nikmat yang paling tinggi yang dipunyai, yang diberikan oleh Allah kepada kita hambanya ini, Islam. Ya, maka kalau tidak ada Islam, tidak ada gunanya hidup. Ya, tidak ada gunanya semua yang ada ini, tidak sampah semuanya. Nah, ini perlu dipahami. Baiklah bapak-bapak ibu, setelah kita memahami Islam itu satu-satunya nikmat yang tinggi, mari kita sekarang mempelajari salah satu ajaran Islam yang membawa kita kemuliaan. Antaranya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata hanya untuk beribadah kepada-Ku. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan kita hidup di dunia ini hanya untuk satu, supaya ibadah kepada-Nya. Tidak ada yang lain. Yang lain itu hanya alat, cari makan, bekerja, cari ilmu di dunia, dan itu semua alat. Tapi tujuannya ibadah kepada Allah. Ya, sebab orang itu kalau hidupnya bukan ibadah pada Allah, mesti ibadah pada setan. Mesti ibadah itu mesti. Kalau tidak kepada Allah, ya kepada setan atau kepada hawa nafsu. Ya, kalau ibadah kepada Allah surga, ibadah kepada setan hawa nafsu neraka. Oleh karena itu Allah maksudkan kita hidup di dunia ini untuk ibadah kepada Dia saja. Bahkan ayat yang lain menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa ijtanibu taghut. Sungguh kami telah bangkitkan seorang rasul tiap-tiap bangsa, tiap-tiap kaum kami bangkitkan seorang rasul. Semua rasul dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, inti dakwahnya itu sama. Amukudullah wa jatanibu taghut. Wahai umatku, beribadahlah kamu hanya kepada Allah, jauhi taghut. Ya. Nah. Jadi semua rasul menganjurkan umatnya hanya beribadah kepada Allah. Semua rasul. Karena apa? Memang hidup ini hanya untuk ibadah. Nah, ini ajaran Islam. Ya. Jadi kemuliaan hidup itu ada pada praktek ibadah. Nah sekarang ibadah itu apa? Nah ini persoalannya. Banyak orang Islam tidak ngerti, ya, karena kurang menuntut ilmu. Biasanya ibadah diterjemahkan nyembah, ya. Jadi kalau begitu nyembah, ya wujudnya apa? Ya sholat, puasa, zikir itu saja. Padahal Allah menyatakan hidup ini hanya untuk ibadah, masa untuk sholat, sehari semalam sholat, zikir, ya mati lah, hanya tentu saja, ya. Jadi ibadah itu bukan hanya nyembah, ya. Ibadah itu bukan pengertian hanya nyembah. Oleh karena harus kita pahami, hidup ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Itu bukan berarti hanya untuk nyembah, bukan. Itu nyembah itu sebagian kecil daripada ibadah, ya. Nah, lalu apa ibadah itu? Seorang ulama namanya Ibnu Taimiyah telah memberikan definisi ibadah. Ibadah ialah semua ucapan lahir dan batin yang diridhoi, semua ucapan dan perbuatan baik lahir maupun batin yang diridhoi dan disukai oleh Allah. Itu namanya ibadah. Jadi apa saja ucapan kita, apa saja perbuatan kita, selama itu disukai dan diridhoi Allah, itu namanya ibadah. Jadi ibadah kepada Allah itu bagaimana maksudnya? Kita harus berusaha bagaimana ngomong kita, ngobrol kita, amalan kita, orang Jawa bilang sholat bawa munamuni kita, supaya diridhoi oleh Allah dan disukai. Karena semua dari 24 jam itu ibadah, tidur itu ibadah, asal tidur itu disukai dan diridhoi oleh Allah. Tidur itu ibadah. Selama tidur itu disukai oleh Allah. Bangun tidur, pergi ke kamar mandi, maaf, membersihkan diri, terus sampai buang air, itu juga ibadah. Selama itu caranya disukai dan diridhoi oleh Allah. Keluar dari itu kemudian sarapan, makan pagi, itu juga ibadah. Selama itu diridhoi dan disukai oleh Allah.
Setelah itu sudah pergi ke pasar, ke kantor, ke sawah untuk cari rezeki, itu juga ibadah. Selama itu diri dan sukai oleh Allah. Begitu jadi 24 jam setiap detik itu bisa bernilai ibadah. Selama kita bisa menjaga ucapan kita dan perbuatan kita disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang beriman itu kalau pandai menjaga, pahalanya tidak putus. Inilah yang dimaksud oleh Allah. Lafaz khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma raddahu aswala tsabili illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, orang beriman dan beramal saleh itu pahalanya tidak putus. Yang dimaksud amal saleh praktek ibadah tadi. Ya, inilah pengertian ibadah itu ya. Bapak-bapak, jadi jangan sampai keliru. Sebaliknya, meskipun kita sholat, umroh, haji, tapi caranya tidak disukai dan diridhoi Allah, itu bukan ibadah. Salah dengan sarapan tadi, salah dengan tidur tadi. Tidur kita atur sehingga disukai dan diridhoi Allah, itu ibadah. Kita sholat, tapi kita caranya tidak disukai dan diridhoi Allah, itu bukan ibadah. Nah itu ya, jadi titik beratnya, baik praktek menyembah maupun praktek ucapan sehari-hari, titik beratnya bukan pekerjaannya ibadah itu, titik beratnya disukai dan diridhoi oleh Allah. Nah, ini titik beratnya ya. Oleh karena itu ini yang perlu kita lakukan, supaya ucapan dan perbuatan disukai diri Allah. Bagaimana? Itu mesti memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Mau tidur juga harus ikhlas rilai ta'ala. Mau makan juga ikhlas, mau buang air juga ikhlas, ya. Apa saja perbuatan ikhlas, itu satu. Ini saja tidak cukup. Yang kedua, benar, ya, benar. Artinya benar di sini yang dimaksud sesuai dengan tuntunan syariat, ya. Mau tidur diatur, diatur dengan syariat. Membujur ke apa namanya, ke utara, kemudian kalau bisa miring ke kanan menghadap kiblat lalu berdoa, itu ibadah ya. Jadi ikhlas dan benar, kita itu untuk ikhlas karena Allah, bukan sekedar ngantuk. Bagaimana tujuannya? Aku ikhlas tidur ini menjaga badan, karena badan ini amanat Allah. Kalau tidak kita sia-siakan, kita jaga, itu namanya menyalahi amanat. Jadi ada niat memang menjaga badan ini karena ini amanat Allah. Itulah tidur yang ikhlas. Begitu makan, begitu buang air, itu lanjutnya. Jadi ikhlas dan benar. Jadi artinya ibadah itu apa? Kalau begitu menurut keterangan Ibnu Taimiyah, ibadah artinya yaitu melaksanakan syariat Islam dalam segala perbuatan dan ucapan. Ya, semua syariat Islam ini kita terapkan dalam ucapan dan perbuatan kita. Ya, itu namanya ibadah. Ini salah satu daripada pengertian ibadah. Kemudian pengertian ibadah dari segi bahasa itu ada tiga. Ini yang harus kita pahami. Karena persoalan ibadah ini tidak dipahami orang Islam, ya. Sehingga keliru, ibadah itu hanya ritual, ya. Yaitu ibadah dari segi bahasa ada tiga maknanya. At-ta'ah, at-ta'akum, al-kubu wal-kuhu, al-wala'u, al-mu'alaku wal-mu'adah. Yang pertama, ibadah itu artinya apa? Itu dari segi bahasa. Ya, ibadah artinya ta'ah. Jadi, aku hidup ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Apa maksudnya? Jadi aku ini hanya mau ta'ah kepada Allah. Paham ya? Ya ini. Jadi aku hidup, kan Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata supaya ibadah kepada-Ku. Aku hidup ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Maksudnya apa? Hanya mau taat kepada Allah. Titik. Gak taat kepada manusia. Tidak mau kecuali diizinkan Allah. Baru saya mau bahas pada manusia. Jadi kalau ada manusia mengajak saya, memerintah saya, minta izin Allah dulu. Karena aku hidupnya untuk taat pada dia, bukan pada manusia. Tapi kalau Allah mengizinkan saya taat pada manusia, apalagi kalau Allah memerintah, baru mau taat pada manusia. Ini maksudnya ibadah. Nah, kepada dua orang tua juga begitu. Orang tua itu kan paling berjasa. Namun begitu, saya hanya mau taat pada orang tua karena perintah Allah. Karena diizinkan Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mau saya taat pada dua orang tuaku. Maka ada ayat wa in jahadaka alam tu syrika fi ma laisa laka fi ilmun fala tusyrikuma wa taqullaha dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukan aku yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, jangan ditaati. Ketika itu tidak mau saya taat adaan orang tua. Karena apa? Allah melarang saya taat karena adanya syirik. Artinya Allah melarang di sini semua adaan manusia yang maksiat, yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita tidak boleh taat. Ya. Tapi tapi perlakukan kedua orang tuamu itu dengan baik. Meskipun ajaannya tidak aku taati, tapi aku perlakukan kedua orang tua dengan baik. Karena apa? Karena perintah Allah. Karena aku hanya untuk taat pada Allah. Aku hidup ini hanya untuk taat pada dia. Titik. Ya. Kalau lainnya mau ngajak anak, minta izin dulu pada Allah. Allah izinkan saya mau. Allah tidak izinkan, tidak mau. Meskipun presiden, tidak mau. Sebab aku ini hidup hanya untuk taat pada Allah lain. Ya. Ini aku dipahami betul-betul ya. Nah, bahkan ayat tadi tapi laman anak saya ikuti ajaan orang yang selalu mendekatkan diri kepadaku. Meskipun orang itu di sana gitu saja, orang itu bukan orang tuamu, bukan familimu, bukan bangsamu. Kalau ngajak kamu mengedakan diri kepadamu, ikuti dia. Meskipun orang tuamu sendiri, kalau ngajak maksiat, jangan diikuti. Tapi perlakukan dengan baik itu. Ya. Ini bapak-bapak itu pengertian to'ah. Ya, jadi hidup ini hanya untuk taat kepada Allah. Itulah arti daripada yang pertama, arti bahasa ibadah. Aku hidup ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Kalau diartikan dari segi bahasa, aku hidup ini hanya untuk taat kepada Allah. Tidak mau taat kepada Allah. Artinya selama adaan manusia tidak diizinkan Allah, adaan yang maksiat kami tidak mau taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, innama ta'at fil makhluk, kata Rasulullah. Tidak boleh taat kepada manusia dalam maksiat kepada Allah. Sesungguhnya taat itu hanya yang makhluk, yang baik saja. Itu diizinkan oleh Allah. Paham ya? Jadi setiap orang muslim wajib mendengar dan taat kepada pimpinannya. Wajib. Illa idakum ila bi maksiatin, kecuali apabila diperintah maksiat. Apabila idakum ila bi maksiatin salatan awala ta'atan. Apabila diperintah maksiat tidak boleh mendengar, tidak boleh taat. Karena perintah maksiat itu tidak diizinkan Allah. Itu tadi sebabnya. Kita harus menyadari hidup ini hanya taat pada Allah. Putih. Jadi taat selain Allah, mesti minta izin Allah. Itu arti ibadah yang pertama. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan. Ya. Nah, jadi tak boleh. Nah itu kepada Paku Buwono di keraton itu. Tidak boleh ada Paku Buwono, Amungku siapa lagi. Ya, kalau adanya bertentangan sama, tidak mau paham. Nah itu sendiko dalam, apa namanya itu, abdi dalam. Tidak ada abdi dalam itu orang itu abdinya Allah. Ya bukan abdinya manusia. Ya. Asal raja. Ya, kalau memang perintahnya kepada Allah ditentang, tidak mau. Saya ini hanya mau taat pada Allah, begitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sujud kepada Allah itu tidak boleh. Tapi ketika perintah Allah jadi boleh. Seperti malaikat suruh sujud pada Adam. Iya kan? itu kan sujud pada manusia itu, ya kan? Tapi karena perintah Allah jadi boleh. Ya. Pokoknya perintah Allah itu, pokoknya kalau sudah perintah Allah, kita tangguh waktu. Maka orang mukmin itu dalam menghadapi perintah Allah itu, dalam menghadapi peraturan Allah itu digambarkan inna ma kana qaulul mukminin idza du'u ila rasul yahum ba'da ma yaqulu sami'na wa ata'na wa ulai ka mu'minun. Sesungguhnya watak orang mukmin karena dia itu ibadah pada Allah betul. Kalau dipanggil kepada Allah dan Rasul untuk diatur dengan hukumnya, dia hanya dengar dan taat. Ya, ayatul kami nawakna. Kami dengar, kami taati. Kami dengar, kami taati. Bukan dibantah, bukan dipelajari, bukan. Ini perintah Allah, kami dengar, perintah begini, kami taati. Dengar, kami taati, tentu menurut kemampuan. Ya, itu orang mukmin. Ya, jadi karena apa? Menganggap taatnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Itulah arti ibadah yang pertama. Ya. Nah, jadi tidak boleh kepada manusia itu, apapun tingginya derajat manusia, kalau adaannya berdengar Allah, ditolak. Tidak boleh. Karena aku ini hanya aku yang mau taat kepada Allah. Jadi taat secara mutlak tanpa ada syarat itu hanya kepada Allah. Itu namanya taat karena zatnya. Ya. Taat karena zatnya itu hanya boleh kepada Allah. Tidak boleh pada manusia. Taat kepada manusia harus karena Allah, bukan karena zat manusia. Hati-hati itu wali. Ya, meskipun enggak itu wali. Kalau kamu diperintah apapun harus taat. Ya, karena itu wali. Kamu jangan main-main. Nah, tidak boleh begitu itu. Ya, jangankan umpama Nabi pun memerintah kita maksiat yang tidak boleh diikuti. Tapi tidak ada Nabi merintah maksiat. Semua Nabi perintahnya mesti baik, maka wajib diikuti. Jadi taat secara mutlak itu hanya kepada Allah dan kepada Nabi, pada Rasul. Karena dua ini tidak mungkin perintah maksiat. Ya. Tapi kepada manusia pasti salah. Ya, pasti salah. Inilah makna ibadah yang pertama. Kemudian makna ibadah yang kedua, at-taqum. Berhukum. Aku hidup hanya untuk ibadah kepada Allah. Apa maksudnya? Aku hidup ini hanya mau diatur dengan hukum Allah. Titik. Itu ibadah namanya. Aku hanya mau diatur dengan syariat Allah. Kalau manusia mau ngatur hidupku dengan peraturan, tak boleh. Tapi peraturannya tak boleh bertentangan dengan syariat. Kalau peraturannya bertentangan dengan syariat, aku tidak mau taat. Karena aku ini hanya mau diatur dengan hukum Allah. Itu namanya ibadah. Ya. Maka kalau ada orang sudah ada syariat Allah, lalu manusia pemimpin yang bikin syariat baru, peraturan baru yang bertentangan hukum Allah, lalu dia tertarik mengikuti hukum pemimpinnya tadi, hukum Allah ditinggal, ketika itu dia beribadah pada pemimpinnya, bukan beribadah kepada Allah. Jadi banyak orang beribadah kepada manusia karena tidak tahu, yaitu mengikuti peraturan manusia yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum Allah. Hati-hati. Ya, peduli peraturan pemerintah, peraturan DPR, peraturan dibuat siapapun, PBB sekalipun. Kalau bertentangan dengan hukum Allah, tidak mau. Karena aku ini hanya mau hidup diatur dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti ibadah yang kedua. Ya, nah maka nanti kalau kita punya sifat gitu, itu diwadahi oleh Allah. Itu Islam garis terang. Islam fundamentalis, ya. Islam teroris dan macam-macam. Karena takut. Semua nabi itu juga diolok-olok. Tidak ada nabi di puji orang kafir itu tidak ada. Dalam Quran semua nabi itu diolok-olok. Malah olok-olokannya sangat jelek. Ya, sa'irun majnun. Apa itu nabi? Sa'irun majnun, tukang sa'ir yang gendeng. Nabi digendeng-gendeng di bawah kaki. Dan kita tidak pernah digendeng-gendeng paling-paling dikatakan untuk Islam fanatik. Islam biar. Memang mulutnya orang kafir tidak dulu memang begitu.
Ya.
Kalau ada orang kafir kok memuji orang Islam yang takut pada syariat, itu orang kafir mau tidak terpetunjuk. Atau orang kafir kelainan kita itu. Ya. Nah, orang kafir normal mesti dia itu benci ya. Pada orang Islam yang baik itu mesti benci. Oleh karena itu jangan takut ya dibenci orang kafir, itu sunnatullah. Jadi kalau ibu-ibu taat, bapak-bapak taat kepada syariat pegang teguh tadi itu, ngotot begitu itu, bapaknya bertentangan dengan syariat tidak mau. Aku hidup ini hanya mau diatur dengan syariat Islam, dengan hukum Allah titik, karena aku hidupnya untuk ibadah kepada Allah. Nah ini yang kedua ya. Nah ini memang apa yang saya terangkan ini sangat ditakuti Yahudi. Yahudi ingin melonggarkan ini sebenarnya ya. Karena ditakuti ya sehingga katakan macam-macam ya, dikatakan teroris. Kata saya difitnah dulu, ditahan, dikatakan ngebom teroris itu karena yang merangkan dulu sebenarnya kan. Bukan karena ngebom, gak pernah ngebom saya. Tapi ngebom dengan mulut dia ya. Dengan mulut ini bom tadi ya. Karena memang mereka takut betul kalau orang Islam itu pegang teguh saya, aku paling takut oleh para kafir. Aku gak mengapa, orang itu masih kita ya kan. Teguh, teguh syariat. Biar sendiri, sendiri ya sendiri. Sampai Nabi itu disebut asyid ja'u ala kufar Muhammad Rasulullah wal-latina amanu asyid ja'u ala kufar. Dilakhiri Muhammad Rasulullah dan pengikutnya keras terhadap orang kafir. Apa yang dimaksud keras? Bukan keras fisik, bukan lalu memukul orang kafir, tidak begitu. Kalau pergaulannya masih baik, suka nolong orang kafir, memaafkan kesalahan orang kafir. Tetapi mengapa disebut keras dalam persoalan ini? Kalau masalah syariat tidak mau kompromi. Sampai turun pun, ya ayuhal kafirun la'ak budur, masak budur. Wahai orang kafir, aku tidak beribadah seperti kamu ibadah. Pahammu dengan pahamku tidak bisa ketemu. Pokoknya apa yang bertentangan dengan syariat, buang meskipun mengadap istiadat dari nenek moyang tidak peduli. Bertentangan dengan hukum Allah, dibuang. Karena aku hanya mau diatur dengan hukum Allah. Ini arti ibadah. Nah, ya. Nah, kalau bisa gitu baru mulia. Ya nanti. Nah, terus yang terakhir, ibadah di makna al-hubbu wal-qurbu. Mencintai dan membenci. Itu kita nilai ibadah. Orang mencintai itu bisa dosa, bisa pahala. Membenci itu bisa berdosa dan bisa pahala. Selama cintanya dan bencinya nilai ibadah dapat pahala. Nah supaya cinta dan benci ini bernilai ibadah bagaimana? Supaya cinta dan benci ini bernilai ibadah harus karena Allah. Jadi kalau kita mencintai seseorang, jangan karena orang itu. Jangan karena zatnya. Mencintai pemimpin bukan karena pemimpinnya, tapi karena Allah. Bagaimana? Karena dia disukai Allah, maka aku cinta padanya. Kita cinta kepada sahabat Nabi, karena sahabat Nabi disukai oleh Allah. Meskipun kita tidak pernah lihat raut mukanya, fotonya pun tidak pernah lihat, tidak ada fotonya. Tapi dalam hati kita cinta. Kalau sampai dia dihina orang, kita akan bangkit membela mati-matian. Itu bukan karena zatnya sahabat Nabi, karena sahabat Nabi itu disukai oleh Allah. Jadi cinta kita kepada dia karena Allah, itu namanya ibadah ya. Demikian pula cinta pada anak dan istri harus karena Allah. Cinta pada suami karena Allah. Karena istriku disukai oleh Allah, karena taatnya anak disukai oleh Allah, suamiku disukai oleh Allah, aku cinta. Sebaliknya, membenci juga karena Allah. Kita membenci orang kafir karena Allah. Itu kafir setan Yesus itu yang banyak bunuh orang Islam itu sangat benci itu. Ya karena Allah. Tapi kalau dia dapat petunjuk masuk Islam ya selesai. Kita doakan mudah-mudahan dosamu yang bunuh orang Islam banyak itu diampuni Allah. Kamu jadi ahli surga lalu begitu kalau dia masuk Islam. Kalau dia tidak masuk ya tetap benci. Sampai mati ya tetap benci. Sehingga kalau kita lewat kuburannya orang kafir kita suruh tidak boleh doakan. Kalau lewat kuburannya orang Islam kita doakan. Tapi kalau itu bukan orang kafir, kata Rasulullah, hai sumar marah, sumbek wal kofir, pasti rupinar. Setiap kamu lewat kuburannya orang kafir, berilah berita gembira dengan neraka yang tidak tentu mereka. Lah, coba. Sehingga kalau kita lihat kuburan orang kafir, kuburannya orang kafir, habisi rupinari lagi kuntung Tuhan. Bergembiralah kamu dengan neraka hati yang disiap, nanti neraka yang disiap untuk kamu, orang kafir. Itu kalau lewat kuburannya orang kafir. Jangan memberi salam. ya, cari waktu berani orang Islam, baru assalamualaikum ahlak. Ya, itu namanya cinta karena Allah, bukti karena Allah. Maka bapak-bapak, cinta karena Allah tidak menimbulkan kultus, ya, kultus individu. Benci karena Allah tidak menimbulkan dendam, ya. Kita benci pada orang kafir, tapi dalam hati itu tidak ada dendam, ya. Tidak ada dendam. Ainah cinta karena Allah, benci karena Allah, suka membela karena Allah, memusuhi karena Allah. Itu semuanya nilai ibadah. Nah, demikianlah apa yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit ajaran Islam, ilmu yang kami sampaikan ini ada manfaatnya pada kita sekarang, sehingga membuka wawasan, ya, wawasannya insya Allah bahwa sebagai orang beriman kita satu, kita harus memahami bapak-bapak dan ibu-ibu satu, nikmat Islam yang paling, nikmat Allah yang paling tinggi itu Islam. Oleh karena itu jangan sampai Islam ini hilang, ya. Dua, menamajelis ilmu yang paling tinggi nilainya itu majelis memahami Islam. Oleh karena itu mari kita itu majelis ilmu. Tiga, kalau Allah akan memberi kebaikan kepada hambanya, diberi paham tentang Islam. Termasuk orang kafir, kalau mau diberi baik, diberi paham Islam, sehingga masuk Islam. Empat, pengertian ibadah, artinya semua perbuatan dan amalan yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, ibadah berarti hanya taat kepada Allah. Ibadah kepada Allah berarti hanya mau diatur dengan hukum Allah. Ibadah kepada Allah berarti mencintai dan membenci, membela dan memusuhi, harus karena Allah. Inilah kesimpulan apa yang saya terangkan. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat, membawa pengertian, membawa wawasan. Aku lupa. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.